Ba, irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta gaurkoan lehen aurreratu dugun bezala Araba aldera begira jarriko gara Alabe diren txanda izango dugulako gaurkoan eta horretarako ba badugu estudioetan dagoeneko prest Alabediko Jon Altza, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon, ondo.
Ondo.
Bai.
Bueno, Arabako kontuak ekarriko dizkiguzu eta lehenik eta behin ba bueno, kontu desatsegin bat esan genezake gaur bertan prentzaurrekoa eskaini baitute artista askok, kontaiguzu zer gertatu den?
Bai, gaur goizean bertan deitua zuten artista guztie egin diete deialdia Gasteizen bertaratzeko plaza berrira, eta bertan eman dute prentxaurreko bat, protesta egiteko azken boladan Gasteizko udalak hartutako neurri baten aurka. Kontua da, neurri hori da, erabaki duela udalak, eta horrela, egun batetik besterako kontua izan da gainera, ezin dela tabernetan, taberna mailako lizentzia duten tabernetan, alegia ez dierenak, ez pub, ez kontzertuareto ez horrelako ezer.
Uste dut, bi zenbakia duten tabernan.
Bai, bai, bigarren mailako, baina, karo, ikusi dut hor, bigarren mailako, eta esaten nuen, bueno, pentsatzen dut hauek direla.
Hori da, taberna.
Eta bai, hori esan zuten, bai. Eta hori, bueno, debekatu duela, mugatu duela, kontzertuak ematea, hilabetean bitan baino gehiago. Alegia, gehienez ere, bi kontzertu eman ditzaketela hilabetean. Eta kontzertu horiek gehienez ere 10etan amaitu behar dira, eta gehienez ere bi orduko iraupena izan behar dute. Bueno, noski, bertan bildu diren artistek, noski, ja berehala esan dute, bueno, ba, pixka bat Gasteizko kulturarekiko eraso bat dela, pixka bat nolabait behin betiko hilketa bat dela, kulturaren hilketa bat dela, eta bueno, hainbat zalantza planteatu dizkiote udalari, noski, hortartean, bi ordu horiek norainokoak diren, alegia, probak hor sartzen, soinu probak hor sartzen diren, edo adibidez antzerki musikatu bat kontzertutzat har daiteken, edo DJ bat kontzertutzat har daiteken, ez? Horrelako kontu batzuk. Ta bueno, gero hor tartean ere noski badira zalantzak, ba auzoen arteko desoreka ere bai, ez dakit, ba Judimendi batean edo Aldezar batean edo Txagorritxu batean ze diferentziak badaude noski, eta bueno, ba horrela daude kontuak. Egia da, eta ez dakit, nik gainera aurreko batean nonbaiten komentatu nuen, nik uste dut Euskal Herrian rockaren hiribururik bada hori Gasteiz izan daiteke, oraintxe bertan, oraindik ere posible izan daiteke egunero kontzerturen bat ikustea tabernetan doainik, egunero.
Dai.
Egin dezakezu horrelako ruta bat egunero astegun jai edo dena delakoetan. Eta bueno, noski, honek arazo bat ekar dezake zentzu horretan.
Ez duelako bat egiten Gasteizko errealitatearekin berarekin.
Ez, eta bueno, gainera artistek leporatzen zioten udalari euren errealitatea ez ezagutzea. Ba bueno, noski, beraientzako ezinbestekoa delako gaur egun tabernetan jotzea, garai batean gaztetxeak izan ziren bezalaxe, adibidez. Hai. Edo bueno, horrelako kontuengatik. Dagoeneko hasi dira isunak iristen, antza denez 10:30etan kontzertu bat amaitu ezelako, baina aldi berean txaranga kalean jarraitzen zuten, izan ere jaietako isun bat da. Eta bueno, ba oso haserre daude, eta gainera nahiko sentsibilitate falta da leporatu diote udalari, eta haserre daude, ba bueno, izan daitekelako sekulako kolpea kulturari.
Aipatu duzu hasieran egun batetik besterako kontua izan dela, eta alaxe iritsi zen, ez?
Bai, kultura eragileekin ez dute ezertarako kontatu horrelako erabaki bat hartzeko garaian.
Batean heldu zen?
Joan den astean, oker espanago, horrelaxe iritsi zen, eta bueno, harrituta, egia esan harrituta hartu zuten.
Nik aipatu behar dut, sare sozialetan Gasteizko alkateari Gorka Urtarani, iritsi zaizkiola kexa guzti hauek, eta bueno, artista askok egurra eman diote, muga honen aurrean, beraz, Gasteizko artistak haserre daudela, gaur bertan jakinarazi dute, prentzaurreko horren bidez.
Hori da.
Ba hori xe lehenengo gaia, gaurko lehenengo gaia, eta bai. Bigarrenera pasatuko gara Jon,
oso urrutira ere.
Oso urrutira ere,
kultura kontua.
Hori da, kultura mundua jarraituko dugu, Gasteiz antzokiaren inguruan asko hitz egin delako, baina orain, badaudelako kontu berriak.
Bueno, Gasteiz antzokia, Gasteiztik kanpoko entzat, hau izan daiteke Goenkale labur geratzen da honen aldean.
Bastante kulebroia izan da.
Bai, arralde eta Santa Esteve de Rouras elkar senidetuta dauden honetan, Goenkale aipatzea ongi dago. Bueno, Gasteiz antzokiaren kulebroia, orain dela bi legealdi, esango nuke hasi zela, Javier Maroto, PP-ko alkatea ere ados zegoen honekin, bi legealditan ez zuen ezer egin, Gorka Urtaran alkatea sartu zenean EAJ-koa, oraintxe bertan dagoena, bere hauteskunde programan ere bazeraman, eta, bueno, ba, baziru, bueno, sekulako zerak izan dira, eh? Gasteiz antzokia izango litzateke kafe antzoki moduko bat, hori ere aipatu behar da. Pixka bat udal jabetzakoa, baina kudeak eta ba, pixka bat herritarren esku edo geratuko litzatekena, eta horrelaxe dago onartuta. Kontua da, bazirudia aurrera zijoala, horre ere tartean, ba, bueno, egontzen horrelako saiakera bat udalaren aldetik, herri mugimendu ezberdinak, ba, euskalgintza eta autogestioaren mugimendua elkarren aurka jartzeko, izan ere, emandako, hasieran emandako kokapenean, Eskoriatza Eskibel jauregian, egiteko asmoa zegoen, eta horrek ekarriko luke auzolana pilotaleku autogestionatua eraistea. Bueno,
kulekoiaren beste parte bat izan zela.
Hori ere gainditu egin zen, eta adostu zuten auzolana bere horretan uztea, auzolana pilotalekua bere horretan uztea. Kontua da, lanak hasita egon beharko liratekela, baina aipatu zuten lanak hasi baino lehen egin behar zituztela halako indusketa arkeologikoak Eskoriatza Eskibel jauregiaren inguruan. Mm-hmm. Bueno, orain dela ez dakitzen bat hilabete aurkitu zuten fuel olio deposito bat. Ez dakit nondik, baina hortxe zegoen. Kontua da, dagoeneko, ba, bueno, ba, indusketa horiek eginda eta ikusita hori dagoela, antzadenez oso handia da, oso handia da zera hori, fuel olio deposito hori, eta gainera fuel olio astuna omen dauneko laro gehian edo beteta omen dago depositoa. Ha, bueno, horrek zailtzen du, bueno, zailtzen du ez, antzadenez ezinezko egiten du. Bueno, ba, dagoeneko beste proposamen bat egin die Gasteizko Udalak elkargunean, Euskararen elkargunean, honen inguruan dabiltzan eragilei. Ruiz de Bergara jauregian egitea proposatu die, errementari kalean, Gasteizko aldezarrean bertan, oso urrutierez, baina gia da zentraltasuna galtzen duela.
Baiz.
Eskoriatza Eskibel jauregia da muño-muñoan.
Dagoen punturik erdia bai, aldean dagoen bai, etagriko bat, bai.
Eta bueno, ba, bueno, bintzat udalaren jabetzakoa da, 1.000 euro metro kuadro ditu, azken boladan badirudi ba, utxik dago, baina bueno, teilatuak eta bueno, ba, indizkiote konpondu. Eta bueno, ba, badirudi kokapen berria badagoela, baina bueno, kokapen berria dagoela esatiak ez dakar seguru hemen egingo denik. Ikusitakoa ikusita, ba ez dakigu zer gertatuko den. Ez dakit, ni bentsat hartuko nuke horrela kontu pixka batekin, badirudi Gasteiz antzokia Euskararen topagunea izango litzateken hori egingo dela, baina esan dakoa, kontuz hartu, zeren oraindik ez baita segurua, inoiz ez baita segurua irekitzen den arte.
Hori da. Oraingoz behintzat, horrela kontuak Eskoriatza Eskibelen zinezkoa omen dela egitea eta baduela leku berri bat egiteko. Baion, azken kontura pasako gara ondero itzen baldin bazaizu, herri galdeketetara pasako gara, ba, bueno, Araban badatozelako asteburu honetan, okerrezpanago, Gorbeialdean eta Aiaraldean.
Bai, gure esku dagoren babespean behintzat, herri galdeketak egingo dituzte, Gorbeialdean eta Aiaraldean. Gorbeialdean Zuian eta Zigoitian, Zuia eta Zigoitia herrietan, eta Aiaraldean Artziniegan, Okondon, Aiaran, Amurrion eta Laudion egingo dituzte. 32.000 bat lagun, 32.000 arabar daude deituta hoietan parte hartzea, eta bueno, kontuan hartu noski, maiatzaren 6an izango da, eta maiatzaren 6an beste galdeketa batzuk ere izango dira Euskal Herri Luzezabalean, 23 udalerri uste dute direla, eta ia 83 lagunek parte hartuko dute. Besterik gabe hau gogoraraztea, eta bueno, ba horixe noski jaiegun antolatu dutela, erabakitze eskubidearen inguruko galdeketa antolatu den herrietan, eta besterik gabe. Ea, ze emaitza uzten diguten galdeketa hauek.
Hori da, eta honekin ere, ba, bueno, beroketa antzeko bat izan daiteke gizakaterako, ekainean datorren gizakaterako ere, ba, hori ere hortxe dagoelako.
Biharko ere, gure esku dago gaua antolatu dute Jimilla saretoan, freestylerrak izango dira tartean, eta rapero eta hip-hoperoak izango dira, beraz, hortxe gonbidapena ere nahi duenaren zat, ostiralerako plana eginda.
Hori da. Ba, Jon, hementxe utziko dugu gaurkoa edo ez dakit beste aipamenen bat egin nahiko zenuken?
Besterik ez da, sentsazioa txapa bat eman izan, ana?
Ba, ez pentsa, ez ondo esplikatuta dena.
Ok.
Ba, Jon, eskerrik asko zebrabideara Arabako kontu guztia beke urbiltzagatik, bi aste barru egongo gara berriro, beraz bitartean ondo ibili.
Hori, xe, ongi izan zebrak.
Agur.
Adio.